Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan sesi yang kedua pada salat zuhur. Insyaallah tidak berlama-lama, apalagi tidak ada makan siang. Karena yang paling dibutuhkan makan bukan ilmu. Hadirin yang mulakan, pembahasan kita yang kedua adalah berkaitan tentang ketika seorang sudah memiliki ilmu, sudah belajar ilmu, mengerti tentang ilmu, baik itu yang berkaitan dengan i'tiqad, kesyirikan, tauhid dan syirik umpamanya, atau yang berkaitan dengan keyakinan sunnah dan bid'ah, atau yang berkaitan dengan halal haram, atau yang berkaitan dengan amalan anggota badan, apa yang harus dilakukannya, dia harus bertanggung jawab dengannya. Apa makna bertanggung jawab di sini? Dia harus mengamalkannya. Karena ilmu agama itu ada dua kemungkinan. Sebagaimana disebut pada Rasul alaihissalatu wassalam, Al-Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an, ilmu Al-Quran dan ilmu hujjatullah bisa menjadi hujjah untukmu, hujjah yang memperkuat amalanmu, hujjah yang mendukungmu, yang membelamu kelak nanti di yaumil qiyamah, au hujjatun 'alaika, atau Al-Quran akan menjadi hujjah atasmu. Hujjah atasmu artinya Al-Quran akan menyerangmu, Al-Quran akan membuktikan kesalahanmu, membongkar kejelekan. Bahasa kitanya senjata makan tuan. Sudah tahu tapi dilanggar, sudah tahu tapi dilanggar. Nak, duduk nak. Ini karena masih bodoh, Pak. Belum tahu ada majelis ilmu. Ya, orang yang bodoh begini. Belum tahu ilmu. Ya, dimaklumi tidak? Yang bocah ya dimaklumi, Pak. Bodohnya belum pecah. Wong tua lagi. Ketak, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah yang harus dilakukan oleh kita. Artinya ilmu itu harus diamalkan. Jangan sampai ilmu yang kita tahu menjadi senjata makan Tuhan. Kamu tahu ini haram tetap dimakan. Kamu tahu itu dilarang tetap dilakukan. Kamu tahu itu wajib kamu tinggalkan. Ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua ini di saat kita berilmu tetapi tidak diamalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimian, dalam hadis yang sahih disebutkan dalam banyak kitab, Nabi menyebutkan la tazalu qadama 'abdin hadis al-narba, akan terus menerus terbujur kaku kedua kaki seorang hamba sampai ditanya empat hal. An umrihi fi ma'na, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an jazadihi fi ma'abla, tentang badannya untuk apa dia gunakan sampai usang. Wa an malihi min aina tasabu fi manfaqahu, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia gunakan. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya berapa yang sudah dia lakukan. Tentang ilmunya ditanyakan bukan dari sisi kamu sudah hafal berapa, bukan. Dia ditanyakan dari sisi kamu tahu sudah diamalkan. Ketika tidak diamalkan, maka itu berbahaya. Ya? Berbahaya. Kalau demikian, mending tidak punya ilmu. Ya tidak, Pak? Hah? Daripada tidak diamalkan. Nanti banyak pertanyaan, kamu tahu ini, kamu tahu ini, kamu kenapa tidak diamalkan? Kenapa tidak diamalkan? Kenapa malah dilanggar? Oh begitu ya, kebanyakan pertanyaan ya, berarti sudahlah nggak usah tahu saja biar tidak ditanya. Gimana Pak? Hah? Beribun Pak? Mudan ya? Mudan. Kenapa? Karena kebodohan itu sumber kejelekan. Kebodohan itu membawa manusia ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, a'zamu sababin dukhulin nar al-jahlu, sebab terbesar manusia masuk dalam neraka adalah karena kebodohan. Di mana beliau menafsirkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan ucapannya orang yang kafir, mereka berandai-andai, lau kunna nasmu au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, biasanya aku dulu semasa dunia aku mau mendengar dan memahami, mendengarkan ilmu dan memahami ilmu, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Kata Syekh Ibnu Taimin, ayat ini sebagai dalil bahwa kebanyakan manusia masuk dalam neraka adalah karena kebodohan. Bodoh sebab terbesar masuk dalam neraka. Berilmu tanpa diamalkan itu juga sebagai sebab masuk ke dalam neraka. Apa dalilnya kaum muslimin? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Salatun atau awwalu man tusa'ar bihumun nar. Yang pertama kali orang-orang yang dinyalakan api neraka untuk mereka, ada tiga golongan manusia. Ada tiga golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, orang yang mati syahid, maksudnya mati di medan perang. Hadis ini panjang, Bapak. Saya tidak sebutkan lengkapnya keterbatasan waktu. Orang ini mati di medan perang. Ketika ditanya, lima anda fiha, untuk apa engkau mati di medan perang? Qala qataltu fika. Orang ini menjawab, aku berperang karena. Qala Allah azza wa jalla mengatakan, kadzabta walakinnaka liyuqal annaka jari, qatalta liyuqal annaka jari. Dusta kamu, tetapi kamu berperang sampai mati untuk dikatakan sebagai pemberani atau pahlawan, pejuang dan kalimat lain. Orang ini dalam neraka, dalam neraka. Yang kedua, orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang ini dimasukkan neraka. Kenapa demikian? Karena ketika ditanya lima ainul tafiha, apa tujuan melakukan itu? Secara jawaban lisan adalah ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'an fika. Aku belajar ilmu, aku membaca Al-Qur'an adalah karena Allah katakan tidak. Kadzabta, kamu bohong. Walakin yuqal annaka qari. Akan tetapi yang kau melakukan itu untuk dikatakan sebagai orang yang alim atau untuk dikatakan sebagai orang yang qari, ahli baca. Demikian yang ketiga, orang yang dermawan dilemparkan dalam neraka dikatakan dia berbuat karena untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan, jawad atau muhsinin atau donatu atau orang yang bersosial tinggi. Hadirin, hadis ini disebutkan dalam bait syair. Orang-orang yang berilmu, al-alim lam ya'malanna bi'ilmihi mu'adzabun min qabli 'ibadil wathan. Orang yang berilmu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Orang ini berilmu, tahu wajibnya ikhlas dalam beribadah, tahu wajibnya ikhlas, tahu jihad itu pahalanya besar, telah berilmu dan mengajarkan ilmu, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, pahalanya besar, itu ibadah, dia tahu ilmu, bersedekah, berbagi, dia tahu ilmu, tetapi dia tidak mengamalkannya. Apa yang diamalkan olehnya? Al-ikhlas, keikhlasan yang tidak diamalkan. Ini sebagai dalil bahwa ilmu ketika tidak diamalkan itu berbahaya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an penggambarannya seperti himar. Apa itu himar? Keledai yahmilu asfara, yang membawa lembaran-lembaran. Ini perumpamaan yang jelek. Itu ada air minum, Pak, yang digerdus, dibuka, dibagi. Ya buat tambah-tambah tenaga dikit-dikit, Pak. Daripada itu sedekahnya orang tidak dimanfaatkan. Dibagi aja, Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tas koras, enggak apa-apa. Biar bisa dinikmati. Sambil dibagi, monggo yang membutuhkan, sepertinya membutuhkan semuanya. Kita sedang berbicara tentang kebutuhan. Hadirin sekalian, kita bacakan ayatnya dalam Al-Quran surat Jumat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الطَّوْرَاةَ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا الطَّوْرَاةَ perumpamaan, penggambaran orang-orang yang membawa kitab Taurat, yakni tahu tentang kitab Taurat, tahu. Tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak membawanya, yakni tidak mengamalkannya. Kama dalil himar, perumpamannya adalah seperti keledai. Himar sangat jelek, sejelek-jelek penggambaran adalah angkaru aswatu sautul himar, sejelek-jelek ucapan, sejelek-jelek suara, suaranya himar. Himar itu sebagai hewan yang sebagai contoh hewan-hewan yang jelek, ya. Yahmilul aswar, seperti himar yang membawa lembaran-lembaran yang tercatat di situ ilmu. Bisa sangat jelek, atau sejelek-jelek matul kaum, sejelek-jelek penggambaran satu kaum. Alladzina kadzabu bi ayatillah, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah dalam keadaan mereka tahu. Disebutkan dalam ayat yang lainnya ya kaum muslimin, apalagi kalau ada orang yang tahu ilmu dan dia menyelisihinya. Dia tahu ilmu, dia menyampaikan ilmu, dia bicara ilmu, dan dia perbuatannya menyelisihinya. Wah, wow, ini besar sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu kabru maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sebutkan kalimat ini, wahai orang-orang yang lima taqulu ma la taf'alu, kenapa kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak lakukan. Kabur maktan, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berbicara sesuatu yang kalian tidak lakukan. Hadirin hadirat, sehingga sangat berbahaya ketika orang memiliki ilmu ternyata dia menyelisihinya. Misal saya berikan contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat haji wada, saat haji wada, belum menegaskan dengan kalimat lantang di hadapan sekian ribu sahabatnya, ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian haram hukumnya. Yani mencucurkan darah, menyakiti fisik seorang muslim, hukumnya haram. Wa amwalakum, demikianlah dengan harta-harta kalian haram. Tidak boleh mengambil harta orang mukmin kecuali dengan kelegaan jiwanya. Yang ketiga, ketahuilah nama baik dan kehormatan haram hukumnya untuk diusak. Haram alaikum, sebagaimana haramnya hari ini, hari Arafah, fi syahrikum hadha, di bulan Dhul Hijjah, fi baladikum hadha, di negeri tanah haram, yani di Arafah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani, kita tahu ini, kita mengerti ini, tahu betul hadisnya, hafal betul, tetapi lisan kita kasar, kotor, mencaci, mencela. Kami itu enggak ada apa-apanya. Kami itu orang yang kalau bahasa enggak ada apa-apanya, itu biasa. Tapi kalau sekali kalau dikatakan kami itu nol prudul. Nol prudul, lisan nol prudul menimpa. Ngerti prudul ini kan? pitik sing ora nang wulu nek prutul niku, Pak. Kalimat ini kalau disebut kepada seorang muslim awam bukan ahli sunnah saja haram hukumnya, muslim dia, apalagi dia seorang salafi yang dikenal kebaikannya, muslim, salafi, ahli sunnah, dicela, dimaki, itu sangat mengerikan sekali. Apalagi dia kita kenal membawa ilmu, membacakan kitab Allah dan sunnah Nabi. Kita kenal beliau muridnya para ulama. Yang seperti ini bagaimana ilmunya? Kok bisa sampai terjadi? Kalau terjadi husuma, problematika, permasalahan, ya tentu masih dalam koridor sunnah. Kebencian itu tidaklah kemudian membawa engkau untuk berbuat fujur. Dan diantara tanda kemunafikan, idza khasama fajara, apabila dia bertikai, dia fajir. Sangat mengerikan ya kaum muslimin. Wabah lagi bukan hanya satu, sekian banyak, dan adbaknya, pengikutnya pun seperti itu, kotor, kasar namanya. Yang dulunya orang khair karena terkena fitnah, kemudian dia ikut-ikutan menyuruhkan dengan kata-kata yang kotor, yang tidak seromaknya, yang tidak seyogianya. Di sini Yogyakarta Pak Klaten, Pak, yang tidak seklatennya. Tidak pantas kalimat itu diucapkan. Oh, itu bukan pakai lisan, pakai tangan. Di status-status yaitu kan tulisan akibat dari lisan juga, Pak. Lisan dengan tangan. Lisan dengan tangan, ucapan dengan tulisan. Ilmunya kemana? Mari kita wa'alaikum muslimin berhati-hati. Apalagi dalam hal yang fitnah. Jahil dalam menghadapi fitnah juga berbahaya. Apa ilmu dalam menghadapi fitnah? Ilmu dalam menghadapi fitnah wa kaum muslimin disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika ditanyakan kepada beliau, hal kullu fitnatin tujtanabu wa tu'tazalu? Apakah setiap fitnah itu dijauhi dan dihindari? Faqala, jawaban beliau yang pertama, ketika fitnah itu lam yattadih, ketika fitnah itu belum jelas mana yang benar dan mana yang salah, lam yattadih, maka bagi kita tidak boleh kita untuk ikut serta dalam hal itu. Diam, itu yang terbaik. Apa ada tuntunan Nabi? Ada bimbingan Nabi, ada. Nabi mengatakan satakunu fitnatun, akan terjadi fitnah-fitnah yang banyak. Akan terjadi fitnah-fitnah yang banyak. Itu sudah nasnya. Al-qa'idu fiya khairu min al-qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Walqaimu khairun minal mashi, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Maksudnya apa? Orang yang tidak terlibat itu lebih baik. Duduk sudah enggak usah ngomong apa-apa. Ini makna. Itu sudah arahnya para ustaz-ustaz. Bagi saya telah belajar, saya belajar. Tidak menceburkan diri dalam fitnah itu kemudian ikut-ikutan menyuarakan, itu fitnah. Hadir mereka, ini sudah tidak dipakai lagi. Lawannya kalau engkau terjerumus pada fitnah adalah mereka-mereka yang masih salafiyin, Apakah layak dirinya dicerca, dimaki? Hagalehon. Siapa yang mengatakan mereka bukan salafiyin? Tapi kan tidak bersama ulama, tidak bersama ulama dalam bab apa? Apa dalam bab mutok? Maka ya kaum muslimin, pakai ilmu, jangan tidak dipakai ilmunya. Nanti kamu akan diajar. Karena kita menyelisih ilmu yang telah kita tahu. Kalau Nabi menyatakan as-sayyidil manjin wal fitan, Syabla Sibibas menyebutkan dua hadis ini. Yang namanya orang bahagia itu adalah orang yang dijauhi dari fitnah. Karena fitnah yang belum jelas memang harus dijauhi. Saya tidak tahu. Bukan urusan. Urusanku adalah ibadah, amal saleh, takwa, iman. Wah, kalau kamu semua. Kalau itu belum selesai, silakan selesaikan. Kalau kita menceburkan diri, apa ranah kita? Yang ada ketika menceburkan diri dalam fitnah itu adalah celaan dan makian. Tetapi kata Syekh, jika itu sudah jelas, fitnah itu sudah jelas, bainal haqq wal batil, al muhib wal mubtil, sudah jelas, barulah engkau suarakan yang hak. Engkau bela yang hak, dan engkau bantah yang batil. Wahagadha qamismin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu diamalkan. Sangat berbahaya ketika kita tidak mengamalkannya. Hadirin kaum muslimin, ada beberapa nukilan yang bisa kita sampaikan. Di antaranya ada ucapan Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ta'allama 'ilman من تعلم علما لا يأمل به لم يزده العلم إلا كبرا." Artinya, barang siapa yang dia belajar ilmu la ya'mal bihi, namun dia tidak mengamalkannya, maka tidaklah ilmu itu menambahkan baginya kecuali kesombongan. Kecuali kesombongan. Kenapa? Karena dia tidak amalkan dan dia berbangga dengan hafalannya, kecerdasannya. Dia tersibukkan dengan wah yang ada pada dia. Dia tersibukkan dengan sanjungan orang. Dia akan jatuh mencela orang yang dianggap di bawah dia kecerdasannya, di bawah dia hafalannya, di bawah dia kemampuannya, dengan memandang dengan mata sebelah. Maksudnya kalimat memandang dengan mata sebelah tanpa ditutupi begini, Pak. Belum. Yakni mencibirnya, mencelanya. Nah, kamu cil, kamu apa baru kemarin? Kamu apa hafalannya apa? Kamu belum khatam kitab ini, kitab itu. Orang ini sombong dengan ilmu yang dia miliki. Apa sebabnya? Atau di antara apa tandanya? Di antara tandanya adalah dia tidak mengamalkan ilmunya. Tidak bertawadhu. Orang Jawa mengatakan apa? Yang padi itu semakin berisi semakin bang berunduk. Peribahasa orang Jawa. Ya ini diharapkan deh ini. Itu orang yang semakin berilmu bertawadhu. Karena dia tahu ilmu itu taufik min Allah yang wajib diamalkan, bukan untuk kesombongan. Itu adalah syukuri nikmat min Allah azza wajalla, bukan untuk menjatuhkan orang yang kemampuannya di bawahnya. Tetapi Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu agama namun dia tidak amalkan itu, yang akan terjadi adalah kesombongan. Yang akan terjadi kesombongan. Ya. Yang berikutnya, ucapan beliau Imam Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu, belajarlah ilmu agama. Ta'lamu, maka kalian akan mengerti ilmu. Fa'idha 'alimtum fa'malu, kalau kamu sudah tahu ilmunya, maka amalkanlah. Kemudian berikutnya kaum muslimin, Al-Imam Al-Hasan Basri beliau mengatakan, al-alim, orang yang alim, siapa itu? Orang yang alim itu adalah alladhi wafaqa ilmuhu amalahu. Orang yang alim itu adalah orang yang ilmunya mencocoki amalannya, amalannya mencocoki ilmunya. Alladhi wafaqa ilmuhu amalu, amalannya cocok dengan ilmunya. Artinya ilmunya diamalkan, itu alim. Jadi orang yang alim itu bukan orang yang banyak hafalannya, banyak kitabnya, tetapi orang yang alim itu adalah orang yang beramal dengan ilmunya. Karena memang ilmu dicari dalam rangka untuk diamalkan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut. Yang berikutnya masih ucapannya beliau, Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah taala, uqubatul alim mautu qalbihi, hukuman bagi orang yang berilmu, hukuman bagi orang yang berilmu adalah kematian hatinya, kematian hatinya. Ditanyakan kepada Imam Al-Hasan, wa ma mautul qalbi, apa yang kau maksudkan dengan kematian hatinya? Fisiknya masih hidup, tapi jiwa hatinya itu mati. Faqala, maka beliau mengatakan, talabud dunya bi'amalil akhirah, tanda kematian hatinya adalah dia mencari dunia dengan amalan akhirat. Dia mencari dunia dengan amalan akhirat, itu mati hatinya. Misal seperti orang beramal untuk dipuji, untuk disanjung, dikenal sebagai pahlawan, seperti hadis yang tadi kami sampaikan, itu untuk dunia. Belajar-belajar untuk dikatakan sebagai orang yang alim, itu dunia. Dermawan, sosial tinggi, untuk terkenal sebagai orang yang jawad, dermawan. Orang berilmu untuk dia didudukan pada kedudukan senior, dia belajar supaya nanti menjadi orang yang senior. Dia belajar agama untuk mendapatkan darahim, dirham-dirham, dinar dan yang lain. Jadi dunia, dia tidak beramal dengan ilmunya, tetapi dia mencari ilmu karena untuk mendapatkan dunia tadi. Pujian, sanjungan, itu jangan dianggap sepele, Pak. Dunia itu macam-macam. Yang pertama saya berikan contoh, uang. Orang beramal karena ingin mendapatkan uang. Dunia itu nyata itu. Yang kedua, orang beramal karena ingin mendapatkan sanjungan. Al-madh. Orang beramal karena ingin di terkenal, syuhrah. Hubu syuhrah, senang keterkenalan. Atau orang beramal karena hubu riasah, senang sebagai pemimpin. Jiwanya itu senang untuk memimpin, senang untuk menjadi number one, senang untuk di atas. Dia beramal, dia beribadah, dia berdakwah, dia belajar untuk mendapatkan manzilah fi qulubin nas, kedudukan di hati manusia. Ini semuanya lebih disukai daripada sekedar uang. Uang itu berapa didapat? Tetapi untuk menjadi number one, pemimpin, amir atau rois, itu lebih bergengsi daripada hanya sekedar uang. Dan fitnah itu berkecamuk dalam hati. Apalagi kalau saya merasa ada saingan. Saya di sini perintis dakwah. Saya di sini yang buka dakwah. Tiba-tiba muncul ada seorang pemuda tamatan pondok, dia lebih mahir dalam Al-Qur'an daripada dia. Wah, saya mulai tergeser kan ini. Kedudukan saya mau diambil alih oleh sang pemuda ini. Suatu hari Allah takdirkan sang pemuda ini mengimani dan mengajarkan Al-Qur'an, banyak yang datang. Tetapi yang senior ini ketika mengajarnya datang sedikit, mulai marah dia. Mulai dia terbisik oleh syaitan. Akhirnya dia berusaha menjatuhkan sang pemuda tadi karena khawatir kedudukannya jatuh atau terbut tergantikan olehnya. Itu sangat mungkin terjadi di kaum muslimin. Sangat mungkin terjadi. Apalagi sudah ada kenyataannya. Orang meninggalkan dia. Dan pemuda ini lebih banyak yang ngaji. Oh, dia marah-marah di hati. Berkecamuk. 1000 kata. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini ada yang gak beres ini. Masa saya sebagai perintis kalah sama orang yang baru kemarin. Dan yang lainnya. Akhirnya timbul kalimat. Senior itu harus lebih didahulukan daripada yang junior. Tahu junior? Ya. Terus ada bahasa. Ini kan baru kemarin dia ta'lim. Dia ngaji juga sama saya kok. Mulai dihinakan. Dirusak nama baiknya. Dicela, dihinakan. Supaya kepemimpinan dia tetap bertahan di atas. Berkibar-kibar. Itu bahayanya ubriasah. Yang itu melebihi daripada mal. Hadirin hadirat rahimah jami'an. Yang terakhir kami sampaikan oleh kaum muslimin yang sudah waktu. Qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, laisa al-ilmu ma hufiz. Bukanlah ilmu itu adalah apa yang dihafal. Al-ilmu ma nafa. Ilmu itu dikatakan ilmu manakala bermanfaat. Itu adalah ilmu. Ilmu itu bukanlah yang hanya dihafal. Hafal diantara thariqah cara mendapatkan ilmu supaya ingat. Akan dikatakan itu ilmu bermanfaat bagimu ketika kau mengamalkannya. Itu ilmu. Tapi kalau ilmu itu hanya hafalan saja, tahu saja, tapi perbuatannya menyelisihi, ini namanya ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Rajab dalam kitab Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Untuk perhatikan, ini sudah tinggal 5 menit. Ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu al-ilmu nafi'u wal-ilmu ghairu nafi'i. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah Al-Quran wa Sunnah difahmi salaf. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah dengan pemahaman para salaf. Dan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang menyimpang dari itu. Ilmunya khalaf. Karena kitab itu, kitab yang berjudul Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmu salaf dibandingkan dengan ilmu khalaf. Khalaf yakni ilmu yang yang menyimpang dari pemahaman salaf. Perhatikan. Setelah itu beliau berbicara, ilmu yang bermanfaat ada dua kemungkinan bagi sang pemiliknya. Ilmu yang bermanfaat al-ilmu nafi, Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, nafi'un, ilmu itu bermanfaat bagi sang pemiliknya ketika diamalkan. Ketika diamalkan. Dan yang kedua, ilmu yang bermanfaat tetapi tidak bermanfaat bagi sang pemiliknya. Ilmunya bermanfaat, ilmunya bukan salah, ilmunya benar, ilmunya Al-Quran, hadis, dan pemahaman sahabat, tetapi dia tidak mengamalkannya, maka ilmu ini tidak bermanfaat bagi dia, bahkan berbahaya karena dia melanggar atau menyelisih. Kalau ilmu yang tadi, ilmu yang khalaf, ilmu bid'ah, ilmu syirik, ilmu sihir, ilmu maksiat, itu semuanya ghairu nafi', tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Kalau yang ini yang dibicarakan oleh beliau adalah ilmu Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, namun sang pemiliknya menyelisihinya dan tidak mengamalkannya. Tidak bermanfaat walaupun ilmunya bermanfaat. Bahkan berbahaya baginya. Karena itu marilah kita kaum muslimin, setelah kita tahu ilmu, kita sadar butuhnya ilmu, kita kaji ilmu, kita bahas ilmu, kita pun harus menyadari bahwa kita harus mengamalkannya sebagai bentuk mas'uliyah amam Allah, tanggung jawab kita kelak nanti di hadapan Allah azza wajalla. Sebenarnya masih ada satu pembahasan, karena waktunya sudah singkat, ini jam 1 tak tepat kita berhenti, kurang berapa detik. Ada satu pembahasan tersisa, tanggung jawab kita dalam menyebarkan ilmu. Karena orang yang berilmu diperintahkan menyampaikan kepada orang lain. Di sini pembahasannya adalah tentang kewajiban berdakwah walaupun fardu kifayah dan fardu ain sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan keutamaan berdakwah serta butuhnya umat dengan ilmu. Dan ilmu itu ada padamu, Pak Ustaz. Anak didikmu sangat butuh ilmu. Yang punya ilmu kamu. Maka berjuanglah dengan sebenar-benarnya. Anak didikmu butuh ilmu. Maka kamu bertanggung jawab amam Allah, di hadapan Allah, untuk menyampaikan ilmu kepada anak didikmu. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Karena memang ini sudah selesai, waktunya sudah habis, jam 1 tepat lebih 20 detik. Ya. Kemudian yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.